Գործակալներ և հովանավորներ ուներ Աթենքում, Ալեքսանդրեթում, նաև Հալեպում, Դամասկոսում, որոնք երբեմն խոշոր ծրարներ էին ուղարկում. ի՞նչ տոն էր նման ընծաներ ստանալը. Դրանք արաբերեն, եբրայերեն մեծածավալ գրքեր լինեին, թե ֆրանսերեն վեպեր, կամ առհասարակ ինչ որ հնամաշ ժողովածուներ, միևնույն է, գրքեր էին, տպագրված թղթեր. Նույնիսկ օրվա լրագրերը հավաքում, բծախնդրորեն կազմում էր դրանց ցանկը, գրանցելով գները և հայտարարությունները. Այս մարդու մեջ կարծես մարմնավորված էր ամբողջ հայ ազգի գորովանքը հանճարի հանդեպ. Բոլոր հին ժողովուրդների այդ գաղտնիքը, որ հավերժում է, հաղթահարելով դարերը. Ինչպես մեխակի միակ սերմ արմատ է գցում լերկ ժայռի վրա, այդպես էլ Գրիգորի գրադարանը արմատ էր գցել յողոնոլուքում. Այս տարօրինակ, մեծ մասամբ չընթերցված գրադարանը, հազիվ թե դեղագործի հսկայական գիտելիքների համար բավարար հիմք լիներ. Այստեղ նրան օգտության էր հաստում ամեն ծակուցուկ մտնելու ստեղծագործական եռանդը. Գրիգորը լրացնում էր իր աշխարհում եղած պակասը. Աստվածաբանությունից սկսած մինչև վիճակագրություն, բոլոր հարցերին պատասխանում էր լիակատար իմացությամբ, իդեպ երբեք չէր ստում. Գիտությանը վերաբերող ծանրակշիռ բառեր արտասանելիս նրա հոգին ողողվում էր բանաստեղծական անմեղ երանությամբ. Ինքնին հասկանալի էր, որ նման մի մարդ պետք է սաներ ունենար. Հասկանալի է նաև, որ այդ սաները յոթ գյուղի ուսուցիչներն էին. Գրիգորին համարում էին զարմանալի պատգամախոս, և խստաբարով Ոսկանյանը երբեք չէր կասկածում, որ դա հիմնավոր իմաստություն է. Դեղագործ Գրիգորը Մուսա Լեռան Սոկրատեսն էր, մանավանդ երբ իր սաների հետ գիշերները դուրս էր գալիս փիլիսոփայական շրջագայությունների. Այդ հանգամանքը հնարավորություն էր տալիս մշտապես խորացնելու սաների հարգանքը. Գրիգորը մատն ուղում էր դեպի աստղազարդ երկինքը.
«Հապետ Շատախյան, ճանաչում ես այն կարմրավուն աստղը»։
«Որը, այն մեկը, պետք է որ մոլորակ լինի»։
«Ինչպես»։ «Սխալ է, վարժապետ, դա Ալդեբարան աստղն է»։ «Իսկ գիտես, թե ինչու է կարմրափայլ»։
«Ինչու»։
«Դե երևի մեր մտնոլորտը»։ «Սխալ է, վարժապետ, Ալդեբարան աստղը բաղկացած է մագնիսային հալած երկաթից, ուստի և կարմրավուն փայլ ունի»։ «Նույն կարծիքին է նաև հռչակավոր քամիր Ֆլամարիոնը, որն այդ մասին է գրել ինձ ուղարկած վերջին նամակում»։
Մեծ աստղագետի նամակն էլ սնապարծություն չէր, դա իրողություն էր։ Միայն թե քամիլ Ֆլամարիոնի կողմից Գրիգորը ինքն էր իրեն նամակ գրել։ Նման նամակագրությամբ անշուշտ հազվադեպ էր զբաղվում, ամենահանդիսավոր պահերին։ Սաներն այդ մասին ոչինչ չգիտեին։ Գրիգորը նամակագրություն ուներ ոչ միայն ժամանակակից կամ նոր վախճանված հսկա հանճարների հետ. նույնիսկ Վոլտերը և հայ մեծ գրող Ռաֆին առանց ապաղելու բազմիցս պատասխանել էին նրա նամակներին. այսպիսով Գրիգորի մեջ ապրում էր Օլիմպոսի թղթակից անդամը։ Զարմանալին այն էր, որ չնայած ամբողջ աշխարհով հետաքրքրվում էր, յոնողուլուքից ոչ մի անգամ ոտքը դուրս չէր դրել։ Մարդիկ նման դեպք չէին հիշում։ Մուսա Լեռան բոլոր ուսումնական մարդիկ տարին առնվազն մի անգամ ճանապարհորդում էին, թեկուզ մինչև Հալեպ կամ Մարաշ, այցելելու ամերիկյան, գերմանական, ֆրանսիական միսիոներների դպրոցները, որտեղ իրենք ստացել էին բարձրագույն կրթություն։ Ծերունիներից շատերը վերջին տարիներին Ամերիկայից էին վերադարձել և անդորության մեջ սպառում էին իրենց վաստակածը։ Պատերազմից ոչ շատ առաջ թափառասերների մի խումբ նորից կտրեց անցավ օվկիանոսը։ Միայն դեղագործ Գրիգորն էր խուսափում տեղափոխությունից։ Նույնիսկ հարևան գյուղերը շատ հազվադեպ էր հյուր գնում։ Պնդում էր, թե երիտասարդ հասակում սեփական աչքով բավականաչափ տեսել է հողագնդի վրա գտնվող տեսարժան բաները. երբեմն նկարագրում էր դեպի արևելք և արևմուտք կատարած իր շրջագայությունները, ասելով, թե ինքը սկզբունքորեն հրաժարվել է երկաթողուց։ Հայտնի չէր, թե դա էլ նույնն էր, ինչ որ Ֆլամարիոնից ստացած նամակը։ Գրիգորի խոսքերը և պատմությունները մազաչափ անգամ փչոց չէին կամ երևակայության արդյունք։ Դրանք բացահայտ ճշմարտություն էին, այնպես որ Գաբրիելի պես մարդն անգամ չէր կասկածում։ Բայց թե ամեն առիթով դեղագործը հավաստիացնում էր, որ ճանապարհորդելու ձգտումը իր համար անհասկանալի է։ Ալթունին այդ հանրահայտ փնթփնթանը դառնացած գանգատվում էր, թե իր կյանքն իզուր կորավ սեփական գյուղում։ Մինչդեռ Գրիգորը գոհ էր Յողոնոլուքից, Յողոնոլուքում ապրելուց։ Բոլոր վայրերն էլ նման են իրար, քանի որ արտաքին աշխարհի էությունը ներքին աշխարհն է։ Հասկացողը տեղից չի շարժվի, ինչպես ճառագայթածը ոստայնի մեջտեղում նստած սարդը, որը ցանց է հյուսում, իրեն զգալով տիեզերքի վերևում։ Բայց երբ խոսակցությունը վերաբերում էր քաղաքակրթությանը, պատերազմին, ժամանակի հրատապ խնդիրներին, դեղագործն անհանգստանում էր։ Նման բաներ իմանալ չէր սիրում։ Աշխարը արտաքին կախման և ներքին խարդավանքների խաղագնդակ դարձնելը առաջ է բերում նվաստացուցիչ ավերածություն։ Աշխարն արժեք է ստանում միայն այն դեպքում, երբ ընթանում է դեպի անձնուրաց հայեցողության հեռուն։ Ոգու հետին ամբարտավանություն։ Իր ինչ գործն է, թե իրադրությունները ինչպիսիք են խոր թիկունքում, Ստամբուլում, Հալեպում կամ միջագետքում։ Նա արհամարում էր գիրք չդարձած պատերազմները։ Այս տեսակետից դեղագործի սրտով չէին նաև ուսուցիչ Շատախյանի քաղաքական հայտարարությունները։ Գրիգորը իր միտքն ավարտեց այսպես. «Չեմ հասկանում, թե ինչու մեկը մյուսին շարունակ խեթ-խեթ է նայում. պատերազմ, անկարգություններ, վալի, կայմակամ, թող թուրքերն անեն ինչ ուզում են. Երբ դուք նրանցով չհետաքրքրվեք, նրանք էլ ձեզնով չեն հետաքրքրվի. Մենք այստեղ ունենք մեր սեփական հողը, և այդ հողը նույնիսկ նրբաճաշակ երկրպագուներ ունի, խնդրեմ»։ Այս ասելով Գրիգորը տանտիրոջը ներկայացրեց անծանոթ հյուրին, որը մինչ այդ կամ մյուս տղամարդկանց ետևն էր նստած, կամ պարզապես ոչ մեկի աչքով չէր ընկել։ Դեղագործը օտարականի հնչեղանունն արտասանեց ծորտալով. «Գոնզագ Մարիս»։ Երիտասարդի տեսքից և շարժումներից երևում էր, որ նա եվրոպացի է կամ առնվազն խիստ եվրոպականացած արևելցի։ Սև, փոքրիկ բեղերը և չափազանց սիրալի դեմքը նույնքան ֆրանսիական էին, որքան անունը։ Ամենից շատ աչքի էին ընկնում հոնքերը, որ ճակատի վրա բութանկյուն էին կազմել։ Գրիգորը օտարի համար շարունակեց հերոլդի դեր կատարել. «Պարոն Գոնզագ Մարիսը հույն է»։ Բայց անմիջապես ավելացրեց, կարծես չկամենալով նվաստացնել հյուրին. «Ոչ թե թուրքը հպատակ, այլ զտարյուն հույն, եվրոպացի»։ Օտարականը շատ երկար թարթիչն էր ուներ։ Այդ խոսքի վրա նա ժպտաց, կանացիորեն խոնարելով աչքերը. «Հայրս հույն էր, մայրս ֆրանսուհի, ինքս ամերիկացի եմ»։ Բագրատյանի վրա հաճելի տպավորություն թողեցին երիտասարդի համեստությունն ու ամաչկոտությունը։ Նա գլուխ նորորեց. «Ներեցեք, այդ ո՞ր գիժ քամին է ֆրանսուհի մայր ունեցող մի ամերիկացու բերել այստեղ, այո այստեղ»։ Գոնզագը նորից ժպտաց, խոնարելով թարթիչները. «Շատ պարս, մի քանի շաբաթ գործ ունեի Ալեքսանդրետում, այնտեղ էլ հիվանդացա, բժիշկը ինձ ուղարկեց բարձր տեղ, Բեյլան, բայց Բեյլանում ինձ լավ չզգացի»։ Դեղագործ Գրիգորը խրատաբար բարձրացրեց ցուցամատը. «Օդի ճնշում, Բեյլանում օդի ճնշումը միշտ էլ սովորականից ցածր է»։ Գոնզագ Մարիսը խնամքով հարդարված գլուխը երախտագիտությամբ թեքեց դեղագործի կողմը. «Ալեքսանդրետում ինձ այնքան բաներ պատմեցին Մուսա լեռան մասին, որ հետաքրքրությունս բորբոքվեց. ինձ համար հաճելի անակնկալ էր այս անհրապույր արևելքում գտնել նման գեղեցկություն, այսքան բարեկիրթ մարդիկ, այնպիսի հյուրընկալություն, ինչպիսին ինձ ցույց տվեց իմ տանտերը, պարոն Գրիգորը. սիրում եմ այն ամեն ինչ անծանոթ է. եթե Մուսա լեռը Եվրոպայում լիներ, մեծ համբավ կվայելեր, բայց հիմա ուրախ եմ, որ դա միայն ձեզ է պատկանում»։ Դեղագործը անտարբեր, խուլ ձայնով, ինչպես վարվում էր կարևոր նորություններ հաղորդելիս, ազդարարեց. «Նա գրող է, և այստեղ իմ տանը շարունակելու է գրել»։ Այս խոսքից Գոնզագը կարծես ամաչեց. «Չէ, ես գրող չեմ, երբեմն ամերիկյան որևէ թերթի մանր-մունր լուրեր եմ ուղարկում, ուրիշ ոչինչ, ես նույնիսկ իսկական լրագրող չեմ»։ Ձեռքի անորոշ շարժումով նա ցույց տվեց, որ այդ զբաղմունքը ոչ մի նպատակ չի հետապնդում, բացի հաց վաստակելուց։ բայց Գրիգորը չէր հրաժարվում իր զոհից, որով կուզենար հպարտանալ։
«Այնուհանդերձ, դուք նաև արվեստագետ եք, երաժիշտ, վիրտուոզ, համերգներ եք տվել, այնպես չէ»։
Երիտասարդը ձեռքը բացասաբար շարժեց։
«Այդ բոլորն էլ ճշմարիտ չէ. ես սոսկ դաշնամուրային նվագակցող եմ եղել. մարդ ամեն բան պետք է փորձի»։
Նրա հայացքը Ժուլիետից օգնություն էր հայցում, սա զարմանք հայտնեց։
«Աշխարը փոքր է, տարօրինակ չէ, որ այստեղ երկու հայրենակից գտնում են իրար. այո, կիսով չափ դուք իմ հայրենակիցն եք»։
Ուսուցիչ Շատախյանը դարձյալ չկարողացավ սանձահարել իր զեղումները։
«Եվ արդյոք տարօրինակ չէ, որ մենք այսքան ընտիր շրջապատ ենք մտել, որ մենք, հայ խեղճ գյուղացիներս, տիկնոջ բարության շնորհիվ վայելում ենք նրա նրբաշուկ մտերմությունը»։
Բորբոքված Ոսկանյանը թողեց, որ իր լռությունը կուտակվի, և խոժոր վեհությամբ մի կողմ քաշվեց։ Նրանով հասկացրեց, որ բնավ էլ տարօրինակ չէ, եթե այստեղ հարգանքով են ընդունում իր նման մի անձնավորության։ Չէ՞ որ Ոսկանյանը Մուսա լեռան շրջակայքում համարվում էր ոչ միայն առաջնակարգ բանաստեղծ, որն իր հայրենակիցներին ամենուրախ կամ տխուր հանդեսների արդիվ մատուցում էր նրանց պատվիրած ոտանավորները, այլև գեղագիր էր և նկարիչ։ Դեղագործ Գրիգորը Իսան Շատախյանին մի անգամ էլ թեթևակի դաս տվեց։
«Մենք, հայերս, ունենք ճակատագրական մի թերություն. դա փոքր օգուտությունն է, որը մեզ հաճախ տանում է դեպի ինքնանվաստացում. մոռանում ենք, որ եղել ենք աշխարհի ամենահին և ամենաքաղաքակիրթ ժողովուրդներից մեկը. տիկինը, իբրև մեր Գաբրիել Բագրատյանի ամուսինը, անշուշտ գիտե, որ մեր հնագույն ազգը Հռոմից առաջ քրիստոնեությունն ընդունել է իբրև պետական կրոն. մենք փառահեղ պետություն ենք ունեցել, մայրաքաղաքանի, որն իր 1000 եկեղեցիներով համարվել է աշխարհի հրաշալիքներից մեկը. այ ազգի արքաներն են կառավարել Բյուզանդիան. այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան դեռևս նիրհում էր ծայրահեղ բարբարոսության գրկում, մենք դասական գրականություն ունեինք. ես ինքս էլ նմուշներ ունեմ այնպիսի զորավոր հեղինակների գործերից, ինչպիսիք են Ղազար Փարպեցին և Մովսես Խորենացին. բայց այսօր էլ հարկ չկա ամաչելու. նույնիսկ այստեղ, այս խուլ գյուղում, որտեղ անգամ կարգին փողոց չկա, ժամանակի ընթացքում ստեղծվել է պատկառելի մի գրադարան. ուրեմն, տիկինը թույլ կտա, որ իր առաջ չամաչենք»։
Այս հիանալի ճառը դեղագործն արտասանեց մանդարինին վայել անվրդով հանդարտությամբ։ Ժուլիետի դեմքին չէր նայում, իբրև Սոկրատեսյան իմաստուն, Գրիգորը կանանց հանդեպ խիստ առաքինի էր և զուսպ։ Սակայն դրա փոխարեն իր լույսի շուրջն էր հավաքում երիտասարդ տղաներին, որպեսի նրանք բթամիտ չմնային։ Անշուշտ այդ ձգողական ուժի արդյունքն էր և այն, որ երիտասարդ Գոնզագ Մարիսը նրա տանն էր իջևանել, չնայած Մուխտարը մի գեղեցիկ սենյակ էր առաջարկել։ Գրիգորի խոսքի վրա գինովցած Ժուլիետը սկսեց հայերեն թոթովել։ Այդ բանը նա արեց հմայիչ ձևով։
«Հապա, ինչ էիք ուզում»։ «Ինքս էլ հայուհի եմ, քանի որ հայի հետ եմ ամուսնացել, օրենքով, կամ երևի թրքուհի եմ. ո, ինձ բոլորովին չեմ ճանաչում»։
Լեզվափորձությունը չորս կողմից դիմավորեցին հիացական ծափահարությամբ։ Գաբրիելը իր ամբողջ կյանքում կնոջ բերանից միայն մի քանի հայերեն բառ էր լսել։ Այս նոր առաջադիմությունը նրան զարմանք և երանություն կպատճառեր, բայց առիթը բաց թողեց, քանի որ այդ պահին անթարթ զննում էր Միհրդատի գլխի քանդակը, որ պատկանում էր հետքրիստոնեական ժամանակաշրջանի երկրորդ հարյուրամյակին, և դուրս էր բերվել Սուեդիայի մոտ գտնվող Սելևկիայի ավերակներից։ Բայց Գաբրիելի մտորումները կարծես բնավել չէին վերաբերում այդ գլխին։ Հավաքվածներից ոչ մեկը չհասկացավ տանտիրոջ միտքը, երբ նա հանկարծ զայրացած գոչեց.
«Երբ կենթանի արարած այլևս չի հավատում, որ կարող է իրեն պաշտպանել, կործանվում է. այդպես է եղել բնության և պատմության մեջ»։
Եվ չգիտես ինչու, գլխի պատվանդանը նախկին տեղից հրեց մի փոքր դեպի ձախ։ Ժուլիետի զվարթ տրամադրության շնորհիվ երեկույթը շատ հաջող անցավ։ ոչ մի կերպ չէր կարելի համեմատել Բագրատյան ամառանոցի նախկին հավաքույտների հետ. Տեղացի հայերը մեծ մասամբ զուտ արևելյան կյանք էին վարում. Հանդիպում էին միայն եկեղեցում և դրսում. Միմյանց այցելում էին միայն հանդիսավոր առիթներով. Թեյատներ չկային, թեև դրանք կային թուրքական նույնիսկ ամենափոքր գյուղերում. Տնտեսական այս անջրպետի պատճառը կնոջ բանտային վիճակն էր, բայց դա հետս հետը վերանում էր. Երեցկինը մոռացել էր ամուսնուն հիշեցնել, թե գնալու ժամանակն է. Չնայած երանդով հետևում էր, որ պատվելու կյանքը երկարատև լիներ և քունը չկրճատվեր. Մուխթարիկինը Ժուլիետին մոտենալով, փորձառու մատներով շոշափում էր մետաքսե զգեստը. Մայրիկ Անթարամը անսպասելիորեն անհայտացել էր. Ամուսինը մի տղայի միջոցով նրան կանչել էր, որ ծննդաբերության ժամանակ իրեն օգնի և վանի այն ոգիներին, որոնք նման դեպքերում միշտ էլ պաշարում են ծննդկանի տունը, միջամտում իրենց կախարդանքով. Տիկին Ալթունին տասնյակ տարիներ եղել էր բժիշկ ամուսնուն արժանավոր օգտականը, մասամբ թեթևացնելով նրա բազմազբաղ գործունեության ծանրությունը.
«Ինձանից շատ գործ է անում», պնդում էր ծերունին.